რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თითქმის თვენახევარი შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია კვლავ განახლდა.
აუდიტორია 115 არის ძალიან გაბრაზებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვატყუეს. მოგვატყუეს, როდესაც მინისტრი და მინისტრის მოადგილე დაგვირდნენ, რომ კანონის განათების შესახებში შევიდოდა ცვლილებები.
ისევ როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. თბილისი უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას ცდილობს. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სათემო რადიო და რა გეგმები აქვს ბანკის სხეობაში.
მოვედით კლუბს ეძახიან ამას ბანკში, ზუსტად ვიცი რომ აქ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები. და შემდეგ უკვე ავალ მეორად დათასმის სადაც ყიდიან იქ ავალ და იმას გავაკეთებ სიუჟეტს.
მე მივდივარ სოფელ ჯოყოლოში, დღეს მაქ ვოქს პოპი გამოკითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ბანკის სხეობისთვის ტურიზმის განვითარება.
შემდეგ გავიხსენებ სტივ ჯობსის საბჭოთა კავშირში მოგზაურობას და მის როგორც ავტორი მიჩნევს ავანტურას იქ.
This tall lanky guy stands up and starts yelling.
ეს აწუწილი ხმელხმელი ბიჭი ფეხზე წამოიჭრება და ყვირილს მიწევს. შენ ვინ ახარ? შენ მხოლოდ ბიუროკრატი ხარ, რომელმაც არ იცის რას აკეთებს. ელა იზენსტატი მის დამშვიდებას ცდილობს.
კომპანია Apple-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სტივ ჯობსი 1985 წელს იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირში და იმდროინდელი კულტურის ატაშე ამერიკის შეერთებული შტატებისა გაიხსენებს მასთან შეხვედრას. გაცემას კი დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. შეგახსენებთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თეთრმის თვენახევრიანი შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია განახლდა. აუდიტორია 115-ის მიერ ორგანიზებული აქციის მთავარი მოთხოვნა სისტემის სრული გარდაქმნა და განათლების ძირეული რეფორმის განხორციელებაა. სტუდენტები აცხადებენ, რომ განათლების სამინისტრომ დაპირების მიუხედავად სტუდენტების მთავარი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანასწორი და თავისუფალი გარემოს შექმნის ნება ვერ გამოავლინა. შესაბამისად, ჯგუფი აუდიტორია 115-ის წევრები სამინისტროს უნდობლობას უცხადებენ საქმეში, პრემიერ-მინისტრის ჩარევას ეთხოვენ და საპროტესტო აქციას რადიკალური ფორმით იწყებენ. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საპროტესტო აქცია 16 აპრილის დილიდან უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსის დაკავებით დაიწყო. შენობის კარი სტუდენტებმა შიგნიდან აჭედეს და მერხებით ჩახერგეს, რასაც დაცვამ წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. პარალელურად შენობის გარეთ საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა. აქციის მონაწილე სტუდენტები დარწმუნებულნი არიან, რომ ისინი საქართველოსა და რეგიონში ამკვიდრებენ პროტესტის განსხვავებულ გამოცდილებას, პრაქტიკასა და კულტურას, რომელიც განათლების სფეროს გაჯანსაღებისკენ ამიმართული.
აუდიტორია 115 არის ძალიან გაბრაზებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვატყუეს. მოგვატყუეს, როდესაც მინისტრი და მინისტრის მოადგილე დაგვირდნენ, რომ კანონის განათლების შესახებში შევიდოდა ცვლილებები ჩვენი პრინციპების, დაწერილი პრინციპების მიხედვით. მათ ეგონათ, რომ მუხტი გაქრებოდა. და მათ შემოგთავაზეს ისეთი მოდელები, რომელიც უფრო უარესი არის და მუხტი არის და ჩვენ ამ ბრძოლაში მარტო არ ვართ. ჩვენ ამ ბრძოლას უერთდებია სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები.
პრინციპები, რომლებზეც ნოდა რეცადაშვილი საუბრობს და რომლებიც აუდიტორია 115-ის სახელით წარედგინა განათლების სამინისტროს შემდეგია: მოხდეს განათლების სისტემის სრული რეფორმირება და მეცნიერება იქცეს პრიორიტეტად, რაც ძირითადად გარე რეფერირებას გულისხმობს. სტუდენტების მიერ მომზადებული მეორე პრინციპია სტუდენტ ორი თვითმართველობის სტრუქტურის გაუქმება და წარმომადგენლობითი ფუნქციის გადაცემა საბჭოებში პირდაპირი წესით არჩეული სტუდენტებისთვის. მესამე მოთხოვნა რექტორ მეორისა და აკადემიური საბჭოს არჩევის ახალი დემოკრატიული წესის შემუშავება და ბოლოს მეოთხეა ODR-ების მიერ უნივერსიტეტის დაუყოვნებელი დატოვება. ამ პრინციპების განხილვისა და შეჯერების მიზნით ბოლო შეხვედრა განათლების მინისტრთან თამარ სანიკიძესთან 14 აპრილს გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სტუდენტებისთვის ნათელი გახდა, რომ სამინისტრომ აუდიტორია 115 წევრ სტუდენტთა მთავარი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა.
სამწუხაროდ, სამინისტრომ ჩათვალა, რომ ჩვენ გულუბრყვილოები ვართ, ეცადა ჩვენს მოტყუებას. რეალურად ის კანონ პროექტი, რომელიც გადმოგვიგზავნა სამინისტრომ, არავით არის სისტემური პრობლემების გადაწყვეტას არ გულისხმობს საკუთარ თავში, ის უბრალოდ მსუბუქად გადახალისებული ბიუროკრატიის ახალი სახეა, ასე ვთქვათ. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თვალს არ დავჯერდებით და შესაბამისად გავუსვამთ პასუხს.
გვითხრა ილიაუნის სტუდენტმა გიორგი კოპახიძემ ამჯერად უკვე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ, სადაც მე-6 კორპუსიდან გადმონაცვლების შემდეგ გაგრძელდა აქცია.
ჩვენ აბსოლუტურად ჩვიდობიანი გზებით ვართ გაფიცულები. ის რაც ხდება პარი რვაში, პარიზში, ის რაც ხდება ბრიუსელის ღია უნივერსიტეტში, ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ვაპროტესტებ სანამ ვინმე განათლების ფუნდამენტურ რეფორმაზე არ აიღებს პასუხისმგებლობას. და ეს ვინმე უნდა იყოს? პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ განათლების მეცნიერების მინისტრი მისი პასუხისმგებლობის, მისი ძალაუფლების ჩვენ არ გჯერა, მას არაფერი შეუძლია.
ამბობს აუდიტორია 115-ის წევრი ლევან ლორდკიფაინძე, რომელიც უკმაყოფილოა იმით, რომ სამინისტრო მომზადებული კანონ პროექტით რეალურად მხოლოდ სახელი შეუცვალა თვითმმართველობას და მას კლუბი დაარქვა, მაშინ როდესაც დაუტოვა იერარქიული სტრუქტურა, თანამდებობები, ბიუროკრატია და გავლენა. აუდიტორია 115-ის საყვედურებს ფორმალურ ცვლილებებთან დაკავშირებით არ იზიარებს განათლების მინისტრი, რომელმაც 14 აპრილს განაცხადა, რომ სამინისტრო სტუდენტებს მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რეფორმის ფორმები შესთავაზა, რომელშიც მათი მოთხოვნების 80%-ია გათვალისწინებული. სტუდენტები კი ირაკლი კუპრაძის თანახმად საპროტესტო აქციების მანამდე გაგრძელებას აპირებენ, სანამ მათი მთავარი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
პროტესტი გაგრძელდება საკმაოდ რადიკალურად. ჩვენ ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები ვართ ჯგუფში, რომ ეს იქნება ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული მესიჯები, რათა სახელმწიფოს პრიორიტეტი გახდეს განათლება და განათლებაში ჩაიდოს სახელმწიფო რესურსი. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საპროტესტო აქციამ უნივერსიტეტიდან მსვლელობით სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან გადაინაცვლა და მოგვიანებით კვლავ უნივერსიტეტში გაგრძელდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ ტალღებზე გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც, რომელსაც ახლა ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. 14-16 აპრილს ტრადიციის სამებრ თბილისში უკვე 18-ად გამართა საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა. გამოფენის პარალელურად გამართა საერთაშორისო კონფერენციაც სახელწოდებით თბილისის შეხვედრების ადგილი. ამ აქტივობებით თბილისის მთავრობა ცდილობს უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას და საქმიანი საკონფერენციო ტურიზმის განვითარებას. უფრო მეტს საქართველოს ტურიზმის ტენდენციების შესახებ კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ზაფხულის ტურისტულ სეზონს ახალი ვიდეოკლიპით ხვდება. ამ ვიდეორგოლმა, რომელიც საქართველოს ღირსშესანიშნაობებს აღწერს, ახალ სტრატეგიასთან ერთად უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვა უნდა უზრუნველყოს. ვიდეოკლიპის ჩვენება 15 აპრილს გაიმართა ექსპო ჯორჯიაში მოწყობილ ტურისტულ გამოფენაზე და კონფერენციაზე. თავდაპირველად გამოფენის შესახებ, რომელიც წინამორბედისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ მასზე ძირითადად წარმოდგენილი იყო სახელმწიფო ორგანიზაციები და საქართველოს მუნიციპალიტეტები. მონაწილეებს შორის იყო რამდენიმე კერძო კომპანიაც. ერთ-ერთი მათგანია სამედიცინო ველნეს კურორტი ბიოლი. მისი თანამშრომლის ნიანა კაშიძის განცხადებით, კოჯორში დაფუძნებული სამედიცინო ცენტრი გამოფენის დამთვალიერებლებს სამედიცინო ტურიზმის პროდუქტებს დავაზობს.
სხვადასხვა ქვეყნიდან დაინტერესება გვაქვს, ჩვენ ყავს სტუმრები, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან, ამიტომ ეს საქართველოს ტურისტულ განყოფილებისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ტურისტული ზონა, ენდემური ზონა და ჯანსაღი ზონა, ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ ეს ყველა მომსახურება არამხოლოდ საზღვარგარეთ, არამედ საქართველოშიც, ჩვენთან არც ისე შორს კოჯორში.
კოჯრის ამ პოტენციალის გარდა ტურისტულ გამოფენაზე დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სტენდმა. ეს სახელმწიფო უწყება ტურისტებს დაცული ტერიტორიების მონახულების შესაძლებლობასთან ერთად გარკვეულ სერვისებსაც დავაზობს. სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნათია ჯინჯოლავას განცხადებით, სულ უფრო იზრდება დაცული ტერიტორიების მონახულების მსურველთა რიცხვი.
34%-ით არის სადღაც ტურისტების რაოდენობა გაზრდილი, ჩვენთან, ჩვენს ტერიტორიებზე კი ბატონო შემოსავლებია გაზრდილი 20%-ით, ანუ ყოველწლიურად სტაბილური ზრდა გვაქვს. რა თქმა უნდა, გვაქვს მეტად რეიტინგული ტერიტორიები, ნაკლებად რეიტინგული ტერიტორიები, მაგრამ სადაც კი ინფრასტრუქტურა გვაქვს, უკვე ძალიან მაღალია ტურისტული მაჩვენებელი, იგივე პრომეთე სათაფლია ტურისტული სეზონის განმავლობაში არ იხურება. გვაქვს ტერიტორიები, სადაც მთელი წლის განმავლობაში გვაქვს სეზონი, არის სეზონურებიც.
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს გარდა ექსპო ჯორჯიაში ტურისტული შესაძლებლობები გამოფინა რამდენიმე მუნიციპალიტეტმა. მათ შორის იყო ახალციხე. სამხატვრო სკოლის დირექტორის ნანა ნათენაძის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის სტენდზე ხელნაკეთ პროდუქციასთან ერთად მესხური ღვინოც გამოფინეს.
ტურისტულ გამოფენაში ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია მონაწილეობთ. მესხური ღვინო გვაქვს წარმოდგენილი. აქ არის სამი სახეობის ღვინო, ეს არის მესხური საფერე, ხარისთვალა და ცხენირძუძუ თეთრი. ეს სამი ერთად იმიტომ გავაკეთეთ ესეთ სახით, რომ ძალიან ცოტაა ეს ჯიშები, ძალიან ცოტაა ეს ყურძენი და გვაქვს ჩვენი სუვენირების მაღაზია თვითონ რაბაცის ტერიტორიაზე, ახალციხის ტერიტორიაზე.
წლევანდელ ტურისტულ გამოფენაში ადგილობრივებთან ერთად მონაწილეობდნენ ტურისტული სფეროს უცხოელი წარმომადგენლებიც. მათ შორის გამოფენას პირველად ეწვია მინსკის მერია. ბელორუსიის დედაქალაქის აღმასრულებელი კომიტეტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის იური ნატიჩკოს განცხადებით, ქართველ ტურისტებს საუკეთესო სასტუმროებს და კარგ სამზარეულოს თავაზობენ.
Думаю, что такие мероприятия в любом случае должны проводиться между нашими.
Фикров რომ ასეთი გონიზებები ყოველთვის უნდა ტარდებოდეს ჩვენს ქალაქებს, ხალხებს შორის, რათა ადამიანები ერთმანეთს ესტუმრონ და მიიღონ ახალი დადებითი ემოციები. იმის გამო რომ მინსკი მდებარეობს ჩვენი ქვეყნის შუაგულში, ქვეყანა ტერიტორიულად კი არ არის ძალიან დიდი, შესაბამისად ქალაქ მინსკიდან შეიძლება 1 საათის სავალზე სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობის მონახულება. ჩვენ გვაქვს ძალიან ლამაზი ძველი ციხესიმაგრეები.
У нас есть очень красивые замки.
ბელორუსიის გარდა თბილისის ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობა მიიღეს უკრაინის, სომხეთის, თურქეთის, ბულგარეთის, ინდონეზიისა და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმაც. მიუხედავად ამ მრავალფეროვნებისა, წლევანდელ გამოფენას კრიტიკულად აფასებს საქართველოს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ქეთი მელაძე.
საერთოდ გამოფენა უკვე კარგია, რომ ტარდება საქართველოში, დავიწყე ფაქედან, პოზიტიურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ ყველა ქვეყანას უნდა შეეძლოს თუნდაც ერთხელ წელიწადში ჩაატაროს ესეთი ტურისტული გამოფენა. თვითონ გამოფენას რაც შეეხება, ნუ სუსტია გამოფენა, ამას ვერ უარყოფს, თუმცა არიან წელს უკვე ბულგარეთიდან ჩამოსულები, უკრაინაში მოგვიეცდა, სომხეთიდან არიან, აზიის ქვეყნებიდან არიან ჩამოსულები ტურისტული კომპანიები, ეს უკვე კარგია, უკვე ცნობადობა იზრდება.
ქეთი მელაძე დადებითად აფასებს იმ სტრატეგიას, რომელიც საქართველოს გააჩნია და რომელიც რამდენიმე წელიწადში ეგრეთ წოდებული მაის ტურიზმის, საქმიანი საკონფერენციო ტურიზმის განვითარებას ითვალისწინებს. სწორედ ამ თემას მიეძღვნა კონფერენცია სახელწოდებით თბილისი შეხვედრების ადგილი, რომელიც თბილისის მთავრობის ინიციატივით გაიმართა. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, კონფერენციაზე თბილისი თავისი შესაძლებლობების კიდე უფრო მეტად პოპულარიზება შეეცადა, რათა მეტი ტურისტი მოიზიდოს.
ამით ჩვენი ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი ახალისება ხდება და ძალიან ბევრ საინტერესო ერთობლივ პროექტს ახორციელებს ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად, რათა მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ და უფრო შორს გავიდეს ის ჩვენი დიდარი მემკვიდრეობა, რაც ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქში გაგვაჩნდა.
ასეთ ძალისხმევას ტურიზმის სფეროს ზოგიერთი წარმომადგენელი დადებითად აფასებს, ზოგი კი აკრიტიკებს და მიიჩნევს, რომ სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში საქართველოში ტურისტული ნაკადის გაცილებით მაღალი ზრდა უნდა იყოს. უკანასკნელი სტატისტიკის მიხედვით გასულ თვეში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი თითქმის 25%-ით გაიზარდა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну-ка, как вы чуя, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მერსოლა, სოპატიეს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ყობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში სათემო რადიოს ამოქმედებისა და კიდევ სხვა ასეთ აქტივობებთან დაკავშირებით. უკვე თვეზე მეტია ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში სათემო რადიო ვეიმუშაობს და მალე ინტერნეტ მაუწყებლობიდან FM სიხშირეზე გადაინაცვლებს. შორება, ზარემა, ლეილა, სულხანი და ისლამი სამსახურში დილის 10 საათზე მიდიან და დღის ამბებს ამზადებენ. მათ აინტერესებთ ყველაფერი, რაც ხეობის 12-ზე მეტ სოფელში ხდება, ვის რა უჭირს, რა სჭირდება, ვის ნეწვია ხეობას და ვინ დატოვა იქაურობა, რას ფიქრობს ხალხი ამა თუ იმ საკითხზე. მოკლედ, ყველაფერი ის, რაც ახალ ამბებს სჭირდება, მათი ყურადღების ცენტრში ექცევა. ეს არის ადგილი, სადაც ბანკისელები სიტყვა ისმის, დანარჩენს კი ეკა ქევანიშვილი ქვეტყვის.
შია ბანკის სათემო რადიო ვეის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება 18 საათზე. სტუდიაში ლეილა ბორჩაშვილი მუშაობს. გამარჯობა.
ეს ბანკის სათემო რადიოს მთავარი საინფორმაციო გამოშვების ქუდია. ჯერ მას მხოლოდ ინტერნეტში უსმენენ.
სოლის მოსოფლის ნოკოლოს კომპიუტერულ ცენტრში ისმის, რომელიც შავხალ ბორჩაშვილმა გახსნა.
მაისის ბოლოს კი ხეობას თავისი ნამდვილი ადგილობრივი რადიო ექნება, რომელიც გავა სიხშირეზე FM 101.1. საინფორმაციოს გარდა უკვე რამდენიმე თემატურ გადაცემაზე მუშაობენ. მზადდება აუდიო ტიხრები, გროვდება და ირჩევა ეთერში გასაშვები მუსიკა. მსჯელობენ თუ რომელ პრობლემებზე მომზადდება სიუჟეტები უახლოეს მომავალში. დღევანდელი დღე უკვე დაიგეგმა. რამდენიმე წუთით და რეპორტიორები ხეობის სოფლებს მოედებიან. აი ისინიც: სულხან ბორძიკაშვილი, ზარე მაიდიძე, შორენა ხანგოშვილი, ისლამ გორგიშვილი და ლეილა ბორჩაშვილი. შორენა რადიოს რედაქტორია. ის დღეს ოფისში დარჩება. დანარჩენი ოთხი კი ისლამის მომწვანო მაზდაში ჩასხდებიან და რეპორტაჟების მოსამზადებლად წავლენ. თვეზე მეტი არა სამ ხუთეულს ბანკისის ხეობის სოფლებში დიქტოფონებით ხელში ხედავენ. ცოტა კი ეუცნაურებად თანასოფლელები რომ ადგილობრივ რეპორტიორებად მოივლინენ, თუმცა რაც დრო გადის, ბარიერები იკლებს. ლაპარაკითაც ლაპარაკობენ. სანამ ისლამი თავისი მანქანით დანარჩენებს დაარიგებს, კიდევ ერთხელ ჩამოთვლიან, ვის რა საქმე აქვს.
დღეს არის 9 აპრილი და უნდა გამოვიკითხო ხალხი, რა სიციან 9 აპრილის შესახებ.
ეხლა მოვედით კლუბ სეზახიან ამას ბანკში, ზუსტად ვიცი რომ აქ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები და შემდეგ უკვე ავალ მეორად დასასმელს რაც ყიდიან, იქ ავალ და იმას გავაკეთებ სიუჟეტს.
მე მივდივარ სოფელში ყოლოში, დღეს მაქ ვოქს პოპი, გამოკითხვა რამდენად მნიშვნელოვანია პანკის ხეობისთვის ტურიზმის განვითარება.
მე მივდივარ სოფელ ძიბახეობში, ვაკეთებ ისეულ წყალზე.
როცა საქმე განაწილებულია, იხსენებენ როგორ იწყებდნენ. ყველა ეკითხებოდა სად მოისმენდნენ ამ ამბებს. ვერც თავად წარმოედგინათ რომ რესპონდენტები კი არა, რეპორტიორები იქნებოდნენ. რადიო პანკიში და ქისტიქალი ჟურნალისტად, რომელმაც ქუჩაში უნდა იაროს, ესეც უკვირდათ. სულხანმა, როგორც უკვე თქვა, მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიის მეპატრონე ნათელაზე უნდა მოამზადოს სიუჟეტი. ნათელა თავიდან უარძია, მაგრამ ბოლოს მაინც შეუწყვება მაღაზიაში, რომელიც დუისის მთავარი მეჩეთის გვერდით დგას. ის პირველი იყო, ვინც ხეობაში მეორადი ტანსაცმლით ვაჭრობა დაიწყო. მას მერე 16 წელი გავიდა. ესეც ნათელას ამბავი მოკლედ.
100 ლარიდან დავიწყე.
და სუპირველად წამოვიღე მამაკაცის შარვლები და სპორტულები. ერთი ფუთა იყო. ახმეტაში წავიღე, იქ ადგილი დავიქირავე და იქიდან წამოვიწყე იმ 100 ლარიდან. ახლა ერთი სუმცირეთ 3000 4000 ლარი მინდა რომ წამოვიღო.
ნათელაც გეგმებში ორსართულიანი მაღაზიის გახსნაც შედის, თუმცა ამ ამბავს უფრო დაწვრილებით სულხან ბორძიკაშვილი თავის რადიოში უამბობს მსმენელს. ამასობაში დუიში გელამ თივლიშვილიც ჩამოდის. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილის მანქანას ბანკის სისხეობის ოფლებში ხშირად ნახავთ. გელა სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის პროექტებსაც უდგას სათავეში. ბანკის სათემო რადიოც მისი ნაწილია. გელა ხეობაში კვირაში რამდენჯერ მიადის. ხან ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდება და რაიმე ღონისძიებას გეგმავს, ხან რადიო საქმეებს აგვარებს. სათემო რადიო ვეი, რომლის ოფისიც სოფელ დუისშია, თვეზე მეტია ინტერნეტში მაუწყებლობს. მაისის ბოლოს ეთერში წავა. ეს ყველაფერი 2015 წელს დაიწყო, როცა ხეობაში ახალგაზრდების ჩართულობის მიზნით პროექტის განხორციელება შეუდგნენ. თავიდან ცოტა გაუჭირდათ, გელა იხსენებს, კარდაკარ დავდიოდით და პანკისელ ახალგაზრდებს ვეკითხებოდით, რა სჭირდებოდათ, რა სურდათ, საერთოდ რაში ჩაერთვებოდნენო. დიდათ არავინ აქტიურობდა, თუმცა აშკარა იყო, რომ ინფორმაცია ყველას აკლდა.
სათემო რადიოს იდეა გაჩნდა აქედან, რომ ახალგაზრდებამდე როგორ შეიძლება და მიგვეტანა ჩვენი აქტივობების შესახებ ინფორმაცია, ჩვენ გვინდა თემ გავაერთიანოთ, თემს მივცეთ განვითარების შესაძლებლობა და თემის მიმართ ეს ნეგატიური კონტექსტი და იმიჯი რომ აქ არიან ტერორისტები, კაცჭამები, რომ აქ ჩამოსვლა საშიშია, რომ აქ ტურიზმი არ შეიძლება განვითარდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანები მოიტაცონ, ანუ ის ნარატივები, რაც უახლოეს ისტორიულ წარსულში 2001-2002 წლებში მათ შორის გაჩნდა და 2013 წლის შემდეგ ამ ისლამური სახელმწიფოს გავლენის მომატებამ ხელი შეუწყო ომ ნარატივების ზრდას, რამენაირად ეს სტერეოტიპები და სტიგმა დავამსხვრიოთ.
ხეობაში რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემა არსებობდა, გელამ თივრიშვილის თქმით ეს ლაფაყური სპეცოპერაციის შემდეგ კარგად გამოჩნდა. მაშინ ძირითადად პანკისის ხეობის ოფლებიდან რეპორტაჟებს ამზადებდნენ და იქ ყოფნა ხშირად უწევდათ. 2013 წელს მთავარ თემად ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს გავლენის გაზრდა იქცა. არაერთი ახალგაზრდა სირიაში საბრძოლველად წავიდა. დღეის მდგომარეობით იქ უკვე წარმოშობით პანკისელი 15 ახალგაზრდაა დაღუპული. ვინც ხეობაშია დარჩენილი, მათ დიდ ნაწილს სამსახური დღემდე არ აქვს.
აი მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული იდეები, მაგალითად როგორც არის ხების მოშენება და ხის ყველის წარმოება, სილამაზის სალონის გახსნა გოგონებს, იმიტომ რომ პანკისის ხეობა 12-ზე მეტ სოფელს აერთიანებს და სილამაზის სალონი არ არის და ბევრი ასეთი იდეა, მაგრამ ადამიანებს აი უიმედოდ არიან განწყობილები, ცდელობაც კი არ უნდათ.
რატო გონიათ რომ არ გამოვა?
თუ გონიათ რომ ვერ მიიღებენ მხარდაჭერას, ანუ არ არის პრეცედენტები, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა ადგილობრივი ახალგაზრდების სტიმულირება.
ამ ინტერვიუს ჩაწერის წინა დღეს გელამ თივლიშვილმა დუისის ამფითეატრი დაზვერა. იქ გაზაფხულის მეწურულს პოეზიის ფესტივალის ჩატარებას გეგმავს, თან ადგილობრივ ქისტებთან ათანხმებს მათი ტრადიციით რა არის დასაშვები და რა არა. ეს მისი როგორც ერთი ადამიანის და ერთი ორგანიზაციის მცდელობა ორიოდე დღით გამოაცოცხლოს პანკისის ხეობა, თუმცა ამბობს რომ თუ ამ საქმეში სახელმწიფოც არ ჩაერია, მხოლოდ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების მცდელობები შედეგს ვერ მოიტანს. და რა არის ეს შედეგი? მაშინ ეს კითხვა ჩნდება. ყველას, ვისაც ვკითხეთ, გვითხრეს, რომ ტურიზმის განვითარება. შედეგი იქნება ხალხის ჩართვა, დასაქმება, პატარა კაფე ან სილამაზის სალონი ან ტურისტული ცენტრი, მთის გიდების მოსამზადებელი ცენტრიც კარგი იქნებოდა. ყველაფერი, რაც პანკისთან დაკავშირებულ უარყოფით ასოციაციებს შეცვლიდა. ბანკისის შესახებ უარყოფით სტერეოტიპების დანგრევა ნაზი დაქიშვილის მთავარი მიზანიც არის. ნაზის და მის ოჯახს საოჯახო სასტუმრო აქვს სოფელ ჯოყოლოში. დედაქალაქში 8 წლიანი ცხოვრების შემდეგ სახლში დაბრუნდა და სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ზრუნვა დაიწყო. მალე მისი საოჯახო სასტუმრო ტურისტებით გაივსება, როცა ცოტა უფრო დათბება. ბანკისის ხეობაში სულ 2-3 ასეთი სასტუმროა.
კარგი იქნება თუ ეს ასოციაცია არ იქნება ბანკისის ხსენებასთან, დაზაბულობასთან, ტერორიზმთან. ეს შეიძლება გადაფაროს უფრო პოზიტიურმა დადებითმა კუთხემ, როგორიც არის მაგალითად ტურიზმი, რომელსაც უკვე 3-4 წელია ვცდილობ რო, ასე ვთქვათ, ბანკისის პოპულარიზაციას ამ კუთხით.
მეუბნება ნაზი დაქიშვილი. როცა იწყებდა და მერეც, ნაზიმ ხან ტურისტულ სააგენტოებს მისწერა, ხან სამინისტროებს მხარდასაჭერად. იცოდა, რომ ერთი და ორი ადამიანის მცდელობა პანკისის ხეობაში ტურიზმის განვითარებას არ ეყოფოდა. ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხებიც არ მიუღია. არადა ნაზის თქმით, რას დრო გადის და საოჯახო სასტუმროც მუშაობს, ხალხში ინტერესი ნელ-ნელა იზრდება. ნაზი ამბობს, რომ თითქოს სურვილიც გაჩნდა, რომ სხვებმაც გააკეთონ იგივე. ბუნება, კულტურა და ტრადიციები, ადგილობრივი კერძები, მთისტურები, ბევრი რამ არა, რამაც ჩამოსული სტუმარი შეიძლება მიიზიდოს, დაინტერესოს და იქაურობაში აყვაროს. მერე სხვანაირად შემოქმედავენ, ამბობს ნაზი, თუნდაც ბაწარის ნაკრძალი და უთხოვარის ტყე რატყირს, იქნებ მიხედონ, გვეუბნება. ნაზი სჯერა, რომ რაც უნდა უარყოფით კონტექსტში გამოჩნდეს პანკისის ხეობა მსოფლიო მედიის ობიექტივში და რაც უნდა საშიშად ჩანდეს იქაურობა შორიდან, ახლოს მისული ადამიანი, ტურისტი, სხვა რამეში დარწმუნდება. ნაზიც ამას ცდილობს, ნამდვილი ქისტები დაანახოს ყველას.
ჩვენ ნამდვილად არ ვართ კაცჯამიები, არ ვართ ტერორისტები, ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები და კარგი იქნება თუ ვისაც ესეთი წარმოდგენა აქვს, თუნდაც ბანკისზე ან ჩვენზე, რომ ჩვენ რაღაც თუნდაც კონფლიქტურები ვართ ან ესე თქვა საშიშები ვართ, ჩამოვიდნენ ბანკის ხეობაში და პირადად ნახონ აქ რა ხდება. და ისე არასდროს არაფერი არ თქვან.
ნაზი დაქიშვილს თავის საოჯახო სასტუმროში შტაბის ცდილებების წიგნიც აქვს, სადაც ყველა სტუმარი თავის სიტყვას უტოვებს. პოლონელები, იაპონელები, ებრაელები, ქართველები, ყველა თავის ენაზე. იმ წიგნში დატოვებულ ნაწერებში არავინ ლაპარაკობს საშიშ წვერებიან კაცებზე, შიშსა და ტერორიზმზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგხსენებთ, სექშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 2017 წელს 200 წელი სრულდება საქართველოში გერმანელების ჩამოსახლებიდან. ამ თარიღთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტრომ საქართველოში არსებული გერმანული მემკვიდრეობის აღწერა და სარესტავრაციო პროექტების შემუშავება დაიწყო. საქართველოში გერმანელების აშენებულია ქალაქი ბოლნისი, მაშინდელი ლუქსემბურგი, კატერინეფილდი და კიდევ რამდენიმე დასახლება. რადიო თავისუფლება გერმანული მემკვიდრეობის დასათვალიერებლად ბოლნისში ჩავიდა. მოუსმინეთ თეატოფურიას მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
Orasit listin chamusakle buligermanele bidam bolnushim holoturio de Katsiladarcha. Kalakis agarkavs im Luxembourg suromlis potoebis at Globri Museum Shinaheba. Shano bebijer communistur mahelis plebam gadak at Hashem de Germanelebis Naslot Chesaklebul Mamusakleoba. Tres Lutheranulitazar titme shuashi, a gadachil de exportuli complexi punctioni reps. Organi Romosetam Tazarshi Ukrabnen, Argahania daigarga. Sahlebs Bergan agars Mohisayuani Shachada, agars Hueni, Sada to Gemriel Silorica Mohav dat Holme. Tumsa Kalakstrem de Trobarum Akodeskas. Germanelebits xorobden, germanulat saubrobden, ძალიან ბევრს მუშაობდნენ და ეს მიწა ისევე უყვარდათ, როგორც თავიანთი ძველი სამშობლო. აქაურობას ის ტრაგედიას ეტყობა, რომელმაც შვაბები აიძულა რუდუნებით ნაშენები ერთ დღეში დაეტოვებინათ. Germanelebs ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. ძეგლთაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მანანა ვარძელაშვილის თქმით, შვაბები მეფის რუსეთის დროს ჩამოასახლეს. მათ მალევე ააშენეს სახლები, საწარმოები, მანუფაქტურები. საძირკვლის ჩასაყრელად გერმანელები ლეკებს ქირაობდნენ და შესაბამისად დღემდე გოთური სტილის სახლები ლეკურ ფუნდამენტზე დგას.
მათ ჩამოიტანეს ძალიან დიდი ცოდნა. ის ურბანული ქსოვილი, რომელიც შექმნეს არქიტექტურული თვალსაზრისით ბუნიში, ესეთი დაგეგმარებული დასახლებები ჩვენ ამ პერიოდისთვის ესეთი წინასწარვე დაგეგმარებული და მოაზრებული დაპროექტებული ქალაქები ფაქტიურად არ გვაქვს. ეს არის ის სიახლე, რომელსაც ქართველი გაეცნო გერმანელთა ჩამოსვლასთან ერთად.
Germanuli memkvidreobis inventarizatsiis pirveli etape kulturis saministro 2015 წელს დაიწყო, ძირითადად ბოლნისსა და ასურეთში. Manana Varzelashvili ამბობს, რომ მოგროვებულ მასალას ორ ენაზე გამოსცემენ. Ამასთან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ათეულობით შენობას და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. Კულტურის სამინისტროს დღეს უშუალოდ არქიტექტურულ მემკვიდრეობაზე აქვს ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ სამომავლოდ ტურისტების მოსაზიდად არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენაც იგეგმება. Ანზორ მამარდაშვილის სახლი ერთ-ერთია, რომელიც თითქმის ისეთივე შემორჩა, როგორც პატრონმა 1951 წელს ჩაიბარა. ექსპერტები ამბობენ, რომ გერმანული სახლები თავისი პრაქტიკულობით გამოირჩევა. ის გრილი სარდაფით იწყება, აქვს მოხატული აივანი, რომელიც ორივე მხარეს გახსნილია, მასარდა და მაღალი სხვენი, სადაც ხორბალს თუ სიმინდს აშრობდნენ. Სხვენს პატარა სარკმლებიც აქვს დატანებული, საგანგებოდ მერცხლების შემოსაფრენად. ანზორ მამარდაშვილი დღემდე ინახავს გერმანელების დანატოვარ კარადას, უცნაური საკიდებით, უჯრებიან მაგიდას და უშველებერ რკინის ღუმელს, რომელიც კედელში ჩაშენების შემდეგ რამდენიმე ოთახს ერთდროულად ათბობდა. გერმანელები არც ღუმლიდან ამოსულ კვამს კარგავდნენ. ღუმლის თავზე სხვენში ლორის ნაჭრები იყო გაკიდული. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის გაერთიანების კურატორი ლია ბუტეიშვილი ამბობს, რომ ბევრი ბოლნისელი ლორს დღემდე ამ ტექნოლოგიით ამზადებს.
Germanelebi შვაბები, ანუ ამზადებდნენ შვაბური წესით ვიჩინას. კასრის ძირზე დაყრიდნენ ბევრ მარილს, დასერავდნენ ბარკლებს, დატენიდნენ დაფნით, ნივრით, წიწაკით და ამას მჭიდრო ჩადებდნენ, დაასხავდნენ წყალს და 40 დღე ჰქონდათ წყალში. შემდეგ ამოიღებდნენ და ბოლზე შებოლავდნენ ამას.
Polnishi dgemde yatskhoben germanul tkbilouls, leikukhas da tsukerkukhs. Dgemde blomat iqeneben mikhak darechins, romelis germanelebs zalyan uqardat. Dgemde dgas 200 tsliani chadrebi germanelebis mier gaqvanel kuchebze, romeltagan erts qvavilebis kucha erkva, erts bagis kucha, erts tsatskhvis kheivani. Polnisis muzeumis gamqoli Nana Gavasheli ambobs, rom germanelebi mushaobas dilidanve iqebnen da zamtars savse sardapebit khvdebodnen.
Gutenbergelebi 15000 ojakhi, akedan 1600 sakhlobda. Katarin ფელჩი, ისინი იყვნენ მრავალი პროფესიის განათლებულები, ზომაზე მეტად მოწესრიგებულები და შრომის მოყვარეები.
გვინის ქარხანა, რომელიც გერმანელმა კოლონიზატორებმა 1908 წელს ააშენეს, დღემდე მუშაობს. შემორჩენილია სარდაფი, სადაც ზამთარ-ზაფხულ 14 გრადუსი ტემპერატურაა. ყურძენსაც საკუთარი ტექნოლოგიით ამუშავებდნენ. Сахли, სადაც ახლა ნათელა გრიგოლია ცხოვრობს, ადრე გერმანული მუსიკალური სკოლა იყო. Ერთ-ერთ ადგილობრივ ოჯახში ნათელამ ძველი ფისხარმონია შენიშნა და სახში ურმით მიიტანა. Შემდეგ რესტავრატორიც ჩამოიყვანა თბილისიდან. ბოლნისში ახლაც ბევრს აქვს გერმანელების მიერ დატოვებული ანტიკვარები.
მეზობლებმა მასხარა თამიქდეს რა ეს მაშინ გადააგდეო იქ ფერტოპში გადააგდეო ეს რა მოათრიო ეს რა ჩხანიო ეს ისო კლავიშებიც ამოვარდნილი იყო ეს რესტებიც გაოხრებული იყო მოკლედ ეს მოტეხილი იყო აი კიდევ დააწებეს მერე
გერმანელები კომუნისტებმა ომის დროს შუა აზიაში ცარიელ ტრამალებში გადაასახლეს მოულოდნელად და ძალიან სწრაფად თან ფაქტობრივად არაფერი წაუღიათ მათი შვილები ვინც ბოლნიში გერმანელებთან ერთად ცხოვრობდნენ გადასახლების დეტალებზე დღემდე სიმწრის ხვებიან.
Сакада сахлес деда ჩემი ხვებოდა რომ ეს იყო რაღაც აი ნამდვილად ქრისტეს ტირილი, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი ტრიალებდა. გრუზავიკებით უზარმაზარი მანქანები ჩატვირთეს ეს ხალხი, ბავშვები, ქალები. გვიანი შემოდგომა იყო, ასე მახსოვს. სარდაფები სამსართულიანი, ორსართულიანი სარდაფები ქონდათ, არაჩვილი სამსე ღვინით, ხორები უნდა დაეკლათ, ძროხა მათ ურმები ქონდათ. ისა რა ქვია, ცხენები ყავდათ და ბღაოდნენ ეს ცხოველები, ბღაოდნენ შივრები, დარბოდნენ იქით აკეთებდნენ ძაღლები, ეს დაიწყო ძარცვა.
ამას ნათელა გრიგოლია ეხსენებს. ლია ბუბუტეიშვილი კი ამბობს, რომ რადგანაც სიოდა, მისმა ბებიამ ღამე გაათენა წინდების ქსოვაში გერმანელებისთვის, რომ გაეტანებინა. ძაღლები პატრონებს მისდევდნენ, მარტო დარჩენილები კი საჭმელს აღარ ჭამდნენ და კვდებოდნენ. ძალიან ძნელი იყო გემით მგზავრობა, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის. ზოგიერთი დაიღუპა კიდეც და მშობლები იძულებულები გახდნენ ცხედრების ზღვაში ჩაეშვათ. საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისევ ბოლნიში აგზავნიდნენ და ერთმანეთს პოულობდნენ. ასე შეყვარებულებმაც კი იპოვეს ერთმანეთი და დაქორწინდნენ. მეორედ გადასახლებული გერმანელების სახლებში საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი შევიდა. ამის შემდეგ განსაკუთრებით რთული გახდა იმ სტილის და არქიტექტურის შენარჩუნება, რომელიც ქალაქს თავიდან ახასიათებდა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი მეშველიანი ამბობს, რომ ძველი გერმანული უბნის რეაბილიტაციისთვის რამდენიმე პროექტი აქვთ მომზადებული.
გერდო გერმანულ კვარტალში მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის სრულად რეაბილიტირებული, აღდგენილია ისტორიული ქვაფენილი და შემდგომი ეტაპი უკვე იქნება იქ არსებული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია. ცხადია, მუნიციპალიტეტს საკუთარი სახსრებით ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია და ჩვენ დახმარებისათვის მიმართეთ რეგიონალურ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ფიქრობთ, რომ მათი დახმარებით შესაძლებელი იქნება გარკვეული სამუშაოების წარმოება. რასაც ჩვენ გავაკეთებთ პირველ რიგში, ალბათ პირველ ეტაპზე, ჩვენ საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციას განახორციელებთ.
მისი თქმით, სულ ბოლნიში დაახლოებით 500 სახლია გერმანული, თუმცა თავდაპირველად შეეცდებიან იმ 12 ოდე სახლის რეაბილიტირებას, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი უკვე მიენიჭათ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ქსელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა კიდევ ერთ თარიღს, ერთ შეხვედრას გავიხსენებთ. საბჭოთა პერესტროიკის მიწურულსა და თავისი კარიერის ყველაზე წარუმატებელ პერიოდში სტივ ჯობსი კორპორაცია Apple-ის თანადამფუძნებელი ჩასულა მოსკოვში, რათა მისი კომპანიის ახალი პროდუქტის პერსონალური კომპიუტერების ხაზის რუსეთში აწყობა ეცადა. კომპანია Apple-ის მეორმეცა წლისთავზე ჩვენი კოლეგა კარლ შრეკი შეეცადა აღედგინა, თუ როგორ იყო სტივ ჯობსის მოგზაურობა მოსკოვში, სადაც ციფრული რევოლუციის მამას თურმე ქართულ რესტორანშიც კი უსადილია. კარშეკის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს გაგაცნობთ ახლა სწორედ. 1985 წლის გაზაფხულია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე მოსკოვში, საელჩოს შენობაში ხდება კალიფორნიაში დაფუძნებული კომპიუტერული კომპანია Apple-ის ორ წარმომადგენელს. ისინი საბჭოთა იმპერიაში საქმიანი ვიზიტით იმყოფებიან. ერთ-ერთი ასაკით უფროსი ყოფილა, მეორე კი აწოწილი ხმელხმელი ბიჭი სწორი თმით, რომელსაც მოუსვენრობა ეტყობოდაო, იხსენებს ყოფილი ატაშე.
And then there's this lanky thin guy with this straight hair.
ეს ორნი შემოვიდნენ და დასხდნენ. არ ვიცი როგორ მოიქცე, რადგან 25 წლის ბიჭი ვარ. ამიტომ ყურადღება ასაკით უფროზე გადამაქვს. ორივე მათთვის სავიზიტო ბარათებს. ელაიზენსტატის ბარათს აწერია Apple-ის გენერალური იურისკონსულტი. რაც უფრო მნიშვნელოვანი თანამდებობა მგონია, რადგან მეორე ბარათს მხოლოდ სახელი და გვარი აწერია. სხვა რა უნდა ვიფიქრო, თუ ბარათზე თანამდებობა მითითებული არ არის. ამიტომ საქმეს ასაკით უფროსთან ვიჭერ. ისინი იწყებენ ჩემთან საუბარს იმაზე, თუ რის გაკეთება სულ საბჭოთა კავშირში.
They start telling me what they want to do.
Ვიზიტორებს, როგორც მერინი ხსენებს, სულდა საბჭოთა კავშირში დაიასებინათ Apple-ის კომპიუტერის საწარმო. ეს რომ შეუტყვია შეერთებული შტატების კულტურის ახალგაზრდა ატაშეს, სტუმრები გაუფრთხილებია, რომ ამას შედეგად შეიძლებოდა მოხოლოდა ექსპორტის კუთხით არსებული იმ უამრავი მარეგულირებელი კანონის დარღვევა, რომელსაც თავიდან უნდა აერიდებინა გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის მოხვედრა შეერთებული შტატების ცივი ომის დროინდელი მთავარი მტრის ხელში. მის ასეთ რჩევას, როგორც მაიკ მერინი იხსენებს, ძალიან გაუღიზიანები ახალგაზრდა სტუმარი კომპანია Apple-დან.
This tall lanky guy stands up and starts yelling.
ეს აწუწილი ხმელხმელი ბიჭი ფეხზე წამოიჭრება და ყვირილს მიწევს. შენ ვინ ახარ? შენ მხოლოდ ბიუროკრატი ხარ, რომელმაც არ იცის რას აკეთებს. ელა აიზენშტატი მის დამშვიდებას ცდილობს.
Apple-ის კომპანიის დაარსებიდან მე 40 წლის თავზე, როდესაც 1985 წელს მომხდარი ამ შეხვედრის დეტალებს იხსენებს, მაიკ მერინი სიცილს ვერ იკავებს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშეს მხოლოდ საღამოს გაუგია, რომ ამ ფიცხი ახალგაზრდა კაცის სახით საქმე ჰქონდა Apple-ის თანადამფუძნებელ Steve Jobs-თან. და ეს მოხდა, როგორც მაიკ მერინი ყვება, მოსკოვში იმხანად არსებულ პირველი კლასის ქართულ რესტორანში, სადაც Steve Jobs-მა თურმე ვეგეტარიანული საჭმელი შეუკვეთა.
როცა უყვებოდი რა საუცხოო ხორცის კერძები აქვთ ქართულ რესტორანში, მან ისე შემომხედა, როგორც სრულ იდიოტს, რადგან ვეგეტარიანელი იყო. მგონი მხოლოდ სალად შეუკვეთო, მითხრა. მხოლოდ მერე გავიგე, ვისთან მქონდა საქმე. ეს Steve Jobs-ი იყო.
ეს იყო მაიკ მერინის ერთადერთი და უკანასკნელი შეხვედრა კომპიუტერული ტექნოლოგიის ვირტუოს Steve Jobs-თან, რომელიც 1985 წელს პირველად იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირში. 56 წლის Steve Jobs-ი 2001 წელს გარდაიცვალა. გარდაცვალების შემდეგ მისმა ბიოგრაფებმა ცნობილი გახადეს Jobs-ის საბჭოთა კავშირში მოგზაურობასთან დაკავშირებული რამდენიმე დეტალი. კერძოდ, საბჭოთა კავშირში მოგზაურობის თაობაზე 1988 წელს Steve Jobs ჩვენება მიუცია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს გამომძიებლებისათვის, რომელსაც გაუზიარა თავისი ეჭვი, რომ მას შეხება ჰქონდა უცხოელ ადვოკატთან, რომელიც ან შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს, ან საბჭოთა კაგების თანამშრომელი ყოფილა. კიდევ ერთი საყურადღებო გარემოება ისაა, რომ Steve Jobs-ისათვის საბჭოთა კავშირში ჩასვლა თურმე იმხანად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს რჩევია, რომელიც Apple-ის დამფუძნებელს პარიზის სავაჭრო შოუზე შეხვედრია. როდესაც ამ ეპიზოდის შესახებ წერს Steve Jobs-ის ბიოგრაფი ვალტერ ისააქსონი, ბუშის ჩანაფიქს განმარტავს. ბუშს მიაჩნდა, რომ რუსეთში კომპიუტერის შეტანა ბიცხს მისცემდა ქვემოდან რევოლუციის დაწყებას, უწერს ისააქსონი. ჯორჯ ბუშთან შეხვედრის შესახებ Steve Jobs მოსკოვშიც უამბია ზემოხსენებული მაიკ მერინისათვის საბჭოთა კავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ატაშესათვის. და ეს საუბარიც, როგორც მერინი იხსენებს, მოსკოვში 1980-იან წლებში მდებარე ერთ-ერთ ფეშენებელურ ქართულ რესტორანში გამართულა. საბჭოთა პერისტროიკის პერიოდში კომპანია Apple-ის თანადამფუძნებელს Steve Jobs-ის მოსკოვში მოგზაურობის შესახებ რეპორტაჟი მომზადა ჩვენმა კოლეგამ კარ შრეკმა. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ გააგრძელებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ასე რომ დაგველოდეთ.
Life, you've hurt me, you've broken me.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგკვირდით, ესე როგორც ყოველ შაბათს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თუ რას წერდა დასავლეთში, მათ შორის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში გამოსული მედია, რა იყო საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში, ამაში დაგვეხმარება გიორგი გოგუა, რომელიც კანონი კვირის განმავლობაში ადევნებდა თვალყურს უცხოეთის პრესას.
გასული კვირის განმავლობაში ისევ აქტუალური იყო პანამის დოკუმენტების სახელით ცნობილი ჟურნალისტური გამოძიება, რომელმაც გამოაშკარავა არაერთი პოლიტიკოსისა თუ ბიზნესმენის ფარული ფინანსური ანგარიშები ოფშორულ ზონებში. 5 აპრილს ევროკომისიის საფინანსო სამსახურის კომისარმა ჯონათან ჰილმა წარადგინა გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა შემუშავდეს კანონმდებლობა, რათა კორპორაციების ფინანსური საქმიანობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე. ევროკომისიის ამ გეგმას ზოგიერთი დასავლური გამოცემა მიესალმება, თუმცა ზოგიერთი ეჭვით უყურებს. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ვოლფგანგ შუბლე აპირებს შეიმუშაოს 10-პუნქტიანი გეგმა გადასახადებისგან თავის არიდებასთან საბრძოლველად. გერმანული საზოგადოებრივი მაუწყებელი დოიჩლენდ ფუნკი 11 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში ვარაუდობს, რომ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ საერთაშორისო თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, რატომ ერთვება ბრიტანეთის მთავრობა გადასახადების დამალვის წინააღმდეგ წამოწყებულ კამპანიებში ასე სიხარულით, როდესაც არაფერს აკეთებს თავის კუნძულებზე გახსნილი ასობით ჩრდილოვანი კომპანიის წინააღმდეგ, რატომ უწესებს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა სანქციებს იმ ქვეყნებს, რომლებიც იფარებენ გადასახადებისგან თავის არიდებაში შემჩნეულ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს, როდესაც ქვეყანა არაფერს აკეთებს ეთებს დელუერში პოპულარული ჩრდილოვანი კომპანიების წინააღმდეგ, წერს გამოცემა, და დასცენს, რომ ყველა გამომძიებელი, რომელიც ყოველდღიურად ებრძვის ფინანსურ დანაშაულს, ეჭქვეშ აყენებს გერმანიის ფინანსთა მინისტრის მიერ შემოთავაზებულ გეგმას. ბრიტანული კონსერვატიული გამოცემა დეილი ტელეგრაფი კი 7 აპრილს წერდა, რომ პრობლემა არ არის ოფშორულ კომპანიებში, არამედ სუსტ კანონმდებლობაშიო. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ოფშორული ფინანსური საქმიანობა კანონიერი და ძალიან სასარგებლო საერთაშორისო ბიზნესისათვის. პრობლემა ისაა, რომ ამის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა, გლობალიზაციამდე დიდი ხნით ადრე შეიქმნა. ამიტომაც საჭიროა გასწორდეს კანონები და დაისაჯონ დამრღვევები, და არ გამოვეკიდოთ მათ, ვისი ერთადერთი დანაშაულიც მათი სიმდიდრეაო, წერს დეილი ტელეგრაფი. ტოლულების ნაკადის შესაჩერებლად ავსტრიამ იტალიასთან სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრება დაიწყო, რამაც დასავლური პრესის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. ბელგიური ინტერნეტ გამოცემა ევრაქტივი 14 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, რომ კონტროლის გამკაცრების შემდეგ ბერნერის გასასვლელი ავსტრია-იტალიის საზღვარზე შესაძლებელია ახალ იდიომენით გადაიქცეს, ანუ აქ ლტოლვილთა დიდი ბანაკები გაჩნდეს. შესაძლოა ზოგიერთმა მიგრანტმა საფრანგეთისკენ აიღოს გეზი, შედეგად კი სავარაუდოდ ეს ქვეყანაც გაამკაცრებს სასაზღვრო კონტროლს. რომს კი ამ ახალი საიმიგრაციო ზომების მიმართ მწვავე რეაქცია ექნება, რადგან ის ჩაითვლება მეზობელი ქვეყნების მიერ იტალიის იზოლაციის მცდელობად, წერს ბელგიური ვებგვერდი. დაუნგრეველი ორმაგი სტანდარტების კედელს უწოდებს ამ ამბავს იტალიური გამოცემა Il Giornale. პოლიტიკოსები კრიზის ორნაირად გამოეხმაურნენ. ერთი ნაწილი ამბობდა, რომ პრობლემა არსებობს და უნდა გადაიჭრას. სხვები კი ისე იქცეოდნენ, თითქოს პრობლემა საერთოდ არ არისო. შედეგად ერთნი პოპულისტებად მოინათლნენ, მეორენი კი კარგებად ან გულუბრყვილოებად. ნებისმიერმა, ვისაც ოდნავ მაინც შერჩენია საღი აზრი, უნდა გააცნობიეროს, რომ პოლიტიკოსები, რომლებმაც ყურადღება არ მიაქციეს მიგრაციის კრიზისის შედეგებს, სულელები არიანო, წერს იტალიური ეროვნულ კონსერვატიული გამოცემა. უცხოურ პრესაში განიხილებოდა უკრაინის მორიგი სამთავრობო კრიზისიც. 12 აპრილს გადადგა პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენუკი, რომელიც ვოლოდიმირ გორისმანმა შეცვალა. შვეიცარიული გამოცემა Neue Zürcher Zeitung 13 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში გამოთქვამს აზრს, რომ ერთადერთი გამოსავალი უკრაინისთვის საკანონმდებლო რეფორმა. მემარჯვენე გამოცემა წერს, რომ ქვეყნის პარლამენტში ჯერ კიდევ დომინირებენ პარტიები, რომლებიც ფინანსურად დიდწილად არიან დამოკიდებულნი ოლიგარქებზე. იგივე ხდება მედიაშიც. ოლიგარქები ფლობენ მთავარ სატელევიზიო არხებს. Политикури елита, რომელიც რევოლუციის შემდეგ მხოლოდ ნაწილობრივ განახლდა, ამ სისტემის გამო ხელფეხშეკრულიაო, კითხულობთ სტატიაში. ძალაუფლება ფულია. ფული ძალაუფლებაა და ვინც ამ წესებით ვერ თამაშობს, ავტომატურად ვარდება მოედნიდან. საჭიროა სასამართლოებისა და პროკურატურის რეფორმა. სხვაგვარად, ყველაზე დახვეწილი ანტიკორუფციული კანონმდებლობაც კი უძლურიაო. წერს გამოცემა და დასძენს, რომ ეს ერთადერთი გამოსავალი იქნებოდა უკრაინის გათავისუფლებისათვის თავისივე მოძველებული სისტემისგან. ფინური ყოველდღიური გაზეთი Turun Sanomati კი ეჭობს, რომ უკრაინისთვის ვერაფერს შეცვლის ვერც ახალი პრემიერ-მინისტრი. ლიბერალური გამოცემა ამის მთავარ მიზეზად ძველ სისტემას მიიჩნევს, რომლისგანაც უკრაინას თავი ჯერაც ვერ დაუღწევია. Yatsenukis მთავრობამ ვერ გაამართლა იმედები და მოლოდინები, რომლებიც მის მიმართ იყო. Gazeti ვარაუდობს, რომ შესაძლებელია ეკონომიკური რეფორმებისთვის საფუძველი შეიქმნას აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის განმუხტვით, ასევე რუსეთთან და ევროკავშირთან ურთიერთობის დალაგებით, თუმცა ეჭვობს, რომ უკრაინის შესაძლებლობები ამ ხრივაც შეზღუდულია.
Გამოიკვლია უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გიორგი გოგუამ გაგვაცნო და შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ხვიჩიას მიერ მომზადებულ მუსიკალურ პროგრამას.
Მუსიკალური ჟანრები ძმებივით არიან. ერთმანეთთან 7 ნოტი, დიეზები და ბემოლები აკავშირებთ. მიუხედავად განსხვავებისა, საერთო მიზანი აქვთ. საკუთარი ცხოვრებისა და სურვილების შესახებ ხმამაღლა საუბრის საშუალებას იძლევიან. ასე ახასიათებს თავის შემოქმედებას მომღერალი მარია კონსეფსიონ ბალბოა ბუიკა. მასზე ამბობენ ადამიანებს გრძნობების გათავისუფლებაში ეხმარებაო. იმ ხალხს გულისხმობენ კეთილგონიერების ცივწყალს, რომ ასხამს მოწოდილ ვნებებს. Мария Консепсион Балбоа Буйкас сасцено псевдоними Конча Буйка гахлавт. 1972 წლის 11 მაისს ესპანეთის ქალაქ პალმა დე მაიორკაში დაიბადა. ზემოთ მუსიკალური ჟანრები ვახსენე და რეპერტუარიც მრავალმხრივი აქვს. ამგვარი პალიტრაკი მისი მშობლებისა და იმ ადგილების დამსახურებაა, სადაც იზრდებოდა. დედმამა ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკიდან წამოსული ემიგრანტები იყვნენ. მამა მწერალი და პოლიტიკოსი, ხოლო დედა დიდი მელომანი ვინმე იყო. ჯაზური ალბომების დიდი კოლექცია ჰქონდა და შვილის გემოვნებას პატარაობიდან ეწვნიდა. მის მუსიკალურ მსოფხედველობაზე გარემომაც იმოქმედა. მარიას პალმა დე მაიორკას ბოშურუბნებში უყვარდა ხეტიალი, სადაც ნამდვილი ფლამენკოს დუენდე ტრიალებდა. ბალიარის კუნძულების მულტიკულტურულ სამყაროში შეძენილი აკუსტიკური გამოსტილება მოგვიანებით საკუთარ მუსიკასა თუ პოეზიაში გაერთიანა. ფლამენკოს, ესპანური ბალადების, ტანგოს, ბოშური რომანსებისა და რუმბას ენაზე ამეტყველდა.
Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento oh, oh, De volver Tú tenías mucha razón Me hace daño el corazón y me muero por volver.
17 წლის კონჩა ბუიკას მეტად თავშესაქცევი სასცენო დებიუტი ჰქონდა. Palma de Mallorca's Blues კლუბში მისი ნათესავი მღეროდა, რომელიც ერთხელაც შეუძლოდ შეიქნა და გოგონას ვოკალისტის პოზიცია დაუთმო. Maria ძალიან ღელავდა, რადგან ინგლისურ ენასთან მწრალად გახლდათ. თუმცა მაინც გარისკადა, რაც კი ყოფითი ფრაზები იცოდა, ბლუზური სიმღერების ტექსტებად გაასახა. Როგორც ამბობენ, არც მსმენელთა შორის ყოფილა ვინმე პოლიგლოტი. შესაბამისად, ოინს ვერავინ მიუხვდა და დიდი ოვაციებითაც დააჯილდოვეს. რაც შეეხება სტუდიურ დებიუტს, დისკი მესტიზუო ყურადღების მიღმა დარჩა და შეფასებებში კრიტიკოსების თავშეკავებულნი აღმოჩნდნენ. შემდეგმა სამმა პროექტმა კი, რომელიც ცნობილი ესპანელი კომპოზიტორის და გიტარისტის ხავიერ ლიმონის პროდიუსერობით გამოიცა, მსმენელს ფლამენკოს ახალი ვარსკვლავის დაბადება აცნო. ალბომები ბუიკა, მინინა ლოლა, ნინა დე ფუეგო ლათინური გრემის რამდენიმე ნომინაციაში წარადგინეს. 2009 წელს ლეგენდარულ კუბელ პიანისტთან ჩუჩო ვალდესთან ერთად ახალი პროექტი განახორციელა. კონჩა ბუიკამ დისკი ელ ულტიმო ტრაგო მექსიკელ მომღერალ ქალს ჩაველა ვარგას მიუძღვნა. ნამუშევარმა ლათინური გრემი დაიმსახურა საუკეთესო ტრადიციული ალბომის კატეგორიაში, ხოლო კრიტიკოსებმა არტისტი ესპანური მუსიკის შავ მარგალიტად მონათლეს.
Horas cuando tú te hayas ido a amar me envolverán las sombras y en la penumbra va
კონჩა ბუიკას ბოლო ორი ალბომი La Noche Más Lagra და Vivir Sin Miedo ესპანეთსა და ამერიკაში ჩაიწერა. შესაბამისად დისკზე ინგლისურ ენოვანი თხზულებებიცაა წარმოდგენილი. ასევე საინტერესოა კოლაბორაციული პროექტები ისეთ არტისტებთან, როგორებიც არიან მაგალითად შარლ აზნავური, ჩიკ კორეა, ანუშკა შანკარი და მრავალი სხვა. თუმცა სიუჟეტის ბოლოს მომღერლის შემოქმედების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მონაკვეთს გავიხსენებ. მუსიკოსმა ორი სიმღერა შეასრულა პედრო ალმოდოვარის 2011 წლის ფილმში კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ. მისი სიმღერების წყალობით ადამიანებს საკუთარი რომანტიკული ისტორიები ახსენდებათ და დაშვებულ შეცდომებზე იწყებენ ფიქრს. თუმცა არაფერზე ნანობენ და მზად არიან იგივე შეცდომები გაიმეორონ, რადგან ვნებები არანაირ კანონებს არ ემორჩილებიან. ასე შეაფასა რეჟისორმა ესპანური მუსიკის შავი მარგალიტის შემოქმედება.
Del sol también quiero el azul del cielo en el mar quiero más sin fin para no tener nunca que terminar como la flor feliz de ver como nace la flor hoy mi sombra se deshace como el viento
მუსიკის ანგებით და მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წამში. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 5-საათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩი ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor de